There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Oras na naman na.
Magandang gabi po sa lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Aki. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang masasabi kong nakakahilakbot o kaya ay misteryosong karanasan na meron ako noong ako ay bata pa lamang. Ito po ay nangyari sa Davao del Sur sapagkat nandoon po kami nakatira noon. Sa probinsya namin na mga panahong iyon ay sadyang mapuno at ang bahay na aming tinirhan ay malapit-lapit na rin po sa bangin. Doon po sa baba noon ay may matatagpuan kang sapa. Sa mismong tabi po ng bahay na kung saan kami nakatira dati ay meron pong malaking puno na kung tawagin po sa amin ay mandalugong. Pasensya na po kung hindi ko po alam kung ano ito sa Tagalog sapagkat sa tribo namin, yun po ang tawag nila sa punong malaki na iyon. Tapos may mga bunga itong maliliit na kinakain po ng iba't ibang mga ibon. Sa punong iyon, marami po akong nadidinig na usap-usapan, partikular yung ilan sa mga matatanda sa aming baryo na naniniwalang may nakatira daw doon na hindi namin nakikita. Wala naman din pong makapagsabi kung bata, matanda, babae o lalaki, kung hindi naman kaya ay anong klaseng elemento ang nakatira doon. Basta't ang malinaw sa akin, Sir Red, iniiwasan iyon ng mga tao. Ayaw nga din daw pong putulin sapagkat natatakot sila dahil sa itsura ng matanda at malaking puno. Yung bahay namin doon noon ay hindi pa po sementado. Yari pa po ito sa kahoy at kawayan, at nung time na iyon, wala din pong kuryente pang nakakaabot sa aming lugar sapagkat liblib naman po talaga iyon. Tuwing gabi ang nagsisilbing liwanag lamang po namin ay lampara. Pag walang ilaw, sobrang dilim po talaga at hindi mo makikita yung mga bahay na malalapit sa amin. Ito po yung naging dahilan kung bakit po kami lumipat sa syudad. Kasama ko po sina lolo at lola noon. Naiwan po yung bahay na aming unang tinirahan at talagang naabandon na po siya. And after 6 months, dumalaw na naman po kami doon nila lolo at lola at sinama po nila ako. Ako po kasi yung masasabi kong paborito nilang kasama sa lahat ng kanilang lakad noon. Si lola po kasi ay kilala sa amin bilang mananabang. Tawag po iyon sa amin sa nagpapaanak o manghihilot. Nung time na iyon, may tumawag din po kasi kay lola at manganganak na daw po ito at ito rin ay doon sa parehong lugar kung saan kami naroroon dati. Kaya dumayo po kami doon ng ilang oras at bumiyahe. So bago po kami tuluyang pumunta sa tumawag sa kanya at manganganak na babae, nagtungo po muna kami doon sa lumang bahay namin na ngayon ay abandonado na. Si lolo nga po ay nagpasya na bumili muna ng gaas para sa lampara namin at maging pagkain sapagkat ang plano matapos magpaanak ni lola ay doon muna kami mamamalagi. Ang sabi nga din po sa akin ni lola kung bakit dumaan muna kami sa dating bahay ay kukuha daw muna siya ng halamang gamot na siyang gagamitin po niya mamaya. Hindi pa man kami nakakarating sa mismong bahay na aming unang tinirhan, nagulat na lamang po kami sapagkat bukas ang bintana at pinto nito. Nung papalapit na kami, doon po kami may nadinig na parang kumaripas ng takbo. Sa tansya ko nga po si Red, hindi lamang po ito 2 o 3, kundi parang 5 hanggang 7 yung narinig kong kumaripas ng takbo. Yung bang parang nagsipagtaguan sila sapagkat alam nilang may paparating. Nung pumasok nga po kami at sinilip ang lugar, wala po kaming nakitang kahit na sino. Pero tiyak ako si Red na ambigat nung ambience ng bahay. Hindi po katulad dati nung kami po ay tumira doon. Hanggang sa dumating na nga din po si Lolo at sinindihan na din po niya yung digaas na lampara sapagkat mag-aalas 5 na rin iyon at binabalutan na rin ng dilim ang baryo. Ibukod pa ang katotohanan na nagsisipagtayugan ang mga puno sa paligid ng bahay. Nang makapasok na kami sa bahay at isa-isa pong pinagpagan yung ilan pang pwedeng mauupuan sa loob, sinabi sa akin ni Lola na meron daw muna siyang kukumustahin sa kabilang bahay. Pumayag naman ako kasi kung tutuusin naman, noon po ay hindi ako matatakutin. Subalit nung mag-isa na lamang ako doon at sadyang napakatahimik po ng lugar, dito po ako agad kinilabutan. Parang walang kadahi-dahilan po kung bakit, pero naramdaman ko po na parang merong elemento o merong kung sino man ang nakatitig sa akin sa hindi kalayuan, partikular doon sa Mandalugong. Agad po ay sinara ko yung pintuan at inilock ko kasi talagang first time na nangilabot po ako. Yun bang parang anytime ay meron pong susugod sa akin galing sa punong iyon? Agad ay bumalik sa aking isipan ang naging usap-usapan ng mga matatanda sa dating baryong aming tinirhan sa kung bakit iniiwasan nila ang punong iyon at hindi maputol-putol. Sa gitna nga po ng katahimikan, kahit nilalamok na ako, nagulat na lamang ako dahil bigla pong may kumatok sa pintuan pero mahinahon. Hanggang sa palakas na ito ng palakas na animoy sisirain na yung pinto. Takot na rin po ako doon pero pinipilit ko na maging mahinahon. Agad ay naisipan kong hanapin sa gawin ng kusina yung bolo ni Lolo. Binuksan ko yung bintana kasi ang akala ko ay merong tao at pinagtitripan lamang ako. Sapagkat malinaw ko rin pong naaninagan na meron pong anino na nanggagaling sa siwang sa pinto namin. So ang ginawa ko po ay tumalon na lang ako sa bintana, hawak ang bolo, inikutan ko po yung bahay, papunta doon sa pintuan kung saan ko naririnig yung katok, pero wala po akong nakita. Tumingin-tingin muli ako sa paligid, pero wala pong kahit na sinong naroroon. After po noon, walang ano-ano, may nadinig po akong parang yabag ng sakabayo. Para lamang po siyang umiikot-ikot sa paligid ng bahay. Pero ang iniisip ko noon, Sir Red, marahil ay alaga ito nung mga kalapit namin dating bahay sapagkat alam kong may alaga silang ganun dati. And given the fact na yun lamang po talaga ang means of transportation doon, kung hindi kalabaw, ay kabayo. So binuksan ko na naman po muli yung pinto upang pumasok sa loob ng bahay pero wala pong tao. Doon na rin ako natakot ng sobra. Ang ginawa ko po ay kinuha ko yung hymnal namin sa simbahan. Kumanta po talaga ako ng Christian song na alam ko para mawala ang takot ko at kumbaga pampalakas ng aking kalooban. Nasa tabi po ako ng bintana at naniniwala ako na pag merong papasok or magpapakita sa akin mula sa loob ng bahay na maaaring multo o kung ano pamang nilalang, at least malapit na ako roon at doon na ako tatalon sa bintana. Hanggang sa nakita ko sa hindi kalayuan si Lola. Doon ay mas nabuhayan ako ng loob at nawala ang takot ko. Pagdating nga niya, gulat na gulat siya sa akin kung bakit namumutla ako at pawis na pawis. Tinanong niya ako kung anong nangyari o kung meron bang pumasok sa bahay o kaya naman ay may gumawa sa akin noon. Ang sabi pa nga niya, eh nadidinig din daw niya yung pagkanta ko ng malakas. Hanggang sa kwento ko na po kay Lola yung nangyari. Imbes nga na mabigyan niya ako ng advice o kaya palakasin yung loob ko, hindi po nangyari sapagkat tinawanan lang niya ako. Ang sinabi pa niya sa akin, Sir Red, Apo, sigurado ako namimiss ka lang nung mga tiga rito dati. Baka pinaglalaruan ka lang. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita si Lola at pagkatapos ay humarap sa isang sulok ng bahay na animoy may kausap. Ang sabi pa niya, Pasensya na kayo. Hindi kasi kami bumati kanina pagdating namin. Huwag na lang ninyong paglalaruan ang apo ko ha. Tiga dito naman yan dati. Napatanong tuloy ako kay Lola kung sino ang kausap niya. Ang sabi naman niya ay yung mga hindi daw namin nakikita na ngayon ay nakatira na sa bahay. Maaaring ang mga ito daw ay yung mga dating nakatira sa mga malalaking puno sa paligid ng aming tinitirhan dati. Hanggang sa napagdesisyonan na namin na umalis at nagpaalam na lamang kami sa mga hindi namin nakikita. Afternoon ay hindi na po ako nakaramdam na parang natatakot o kaya naman inawala na rin yung feeling ko na merong nakatitig sa akin mula sa hindi kalayuan. Matapos nga po yung gabi na kung saan nagpaanak si Lola ay napagdesisyonan po namin na doon na muna kami manatili sa bahay na iyon at hindi na po kami bumalik pa sa lumang bahay.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.